Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyokon soro kene ka adenge ana ban make modibo damini ne jamu kamye aw bela jide ka jija jamu kanye akana kwako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli lamini kela u anga foli bawe ni watini na farafina foli asigira farafina foli ale vote l'america seko ani dongo jamu kanye muni ale beke États-Unis Arabau araba negenye kelen ka tabla negenye flala wala sambalma o amba fomo au danse kene konnala jemukan alebeke araba don sigibika kan sibiri kari teneni wati kelena bi amena kumani join amena kumani mali don de la demsen doy ni aletro urkia sanogo nu ba fomo ko kia shoko kia e join aduna don de la tugudi abe don li sugud menta ni yasa ka sega jabi soronna balmake balmamso amba nyini feki soro 102 fm nani wati ni nani be bomako aka manager ni oye la seni sisoko ale fene bambolo ni watina temukan konna la iba fo aba don korole amina foli demande ya uma anglais kan ko yelma ko ke bamananka en anda bina suma me balma u yananga temeni kuma e ambe kia ale ka don du follow follow la meni oye dunia let's go le gars
Sisa maya, koni mandi tu ni sa.
Welcome, welcome. Merci beaucoup. Urikia sanogo, kia shuko anga fulibi yoko sebe. Idanse kene konala.
Fulibi jare.
Ba, kia ere join.
Kia e malie, isigile no bamago. Itoka e urikia sanogo.
Ya, onklo bila wei. Uncle Bila,
yes, and we are to go.
Okay. Any music, I only want to go.
Don't look at me, the benefit in me. I'm the better was I made the pinna don't cut the mania. Don't look at me.
Okay.
Don't look at me. Artistic chamanco.
Enough artistic job
for the Subarayo.
Mhm.
Ina fo nawa. Akacha iba fo jena ba sek u kacha.
Mais yé dongli de kala itara école de musique de lawa ou bien isnaga dongli de getenda. Ibse ka fo yana yé dongli da damne chukamna.
Bon matara musique kalanke. Yes men sigi ka amba uga dongli la me, un fo uga musique mota gulu la me.
Ujara yuko sebe kia ika na tayrola ika manager fana bambulani oye la seni sisogo la seni ika kene?
Oui, le grand van.
Kobe tukudi?
Ouais, non, tranquille, elle non.
Basi fosi tana mbalma kia anga fulibi yuko sebe ina na anga kene kona bi ujara yuko sebe. Ika artisi ne oye kia sanogwe amba don mwore ube me ale de bambulani bi. Ebi seka mouni fayena kia kakoka?
Tout premièrement, mais moi, faut voir, surtout RMB, faut voir, il va dire, ça te fait de penser à nous. Vraiment, merci pour ça. Écoute, qui a écouté la fin, là, nous savons faire, quand même, c'est une artiste, elle est courageuse, Talamala. Donc là, je l'encourage.
Ok.
C'est tout. Voilà.
E miziki fanfele la bi amba donga fo akoko aldona artisi ya la kasibabwe ke ay artisi bado utofo munu anere kafuli bube ani andama se munu fene troma. E kabi eni ay barake nyonfe ay baradamne nyonfe fukana sisi sama ibisika munu fanyana aga konyaka sutu surempla management sadini oye artisi reka ani abe baramunu ke olubisika lako doyan tuomna abisika majamu muye mko bise ka lakodon ani ka kanuka san o fen na bise ka munde fayana.
OK, sur ce côté comme nous on est un label DMS communication.
Non, kuma bamana ngana na makima basi ko ho.
Bon bamana ngana OK. Ba mon ko na me oui c'est comme un label le quoi. On est un label DMS communication.
Mhm.
Ami alors je be comme pour la promotion des artistes ou euro quoi.
Okay.
Vous voyez un peu, donc, Annie est mort, j'ai un baraque à faire un boulot. Média au boulot, comédie au boulot, télésoudo au boulot. Donc maintenant, Narcissi est sombre. Forcément, il faut faire une bonne promotion pour y arracher la table. Est-ce que pour le petit monde, Narcissi est sombre, son talent boulot, même moi, t'es un homme, je serai moumé ou demain pour promouvoir leurs œuvres.
Ujara yuko sebe, ame sikika na kia erefanfilala, kia ibora kika manajeri kakumala mesisa. Donglidala ni watini na album julbi bulu?
Bo album temulu folo.
Ok. Album kula, ibise kafoyena, ibe barala kaa, ubien amse kafabina ya wakati dimena?
Album mesirala.
Ok. Ani ebe donglisugud menda?
Bon, il y a bon manan dong lida. Mais bon manan dong lida be wole ko penta.
OK.
Nga bazi ale le kosere me ne manding feneke. Me jasta mankere me ale dinga bazi.
Binere nyingara demsonu ko dong lida tuka kam malikon na labi. Aw demson la kam mun be dong lida. E miria mun de akambi.
Bon, dong lire e fami kay mo do sukuma ja ni quand c'est des fois qu'on nana c'est très important donc li conseil du alimité avec la main
OK All right.
Maybe me for.
Okay, I'm Chloe Bilaway.
Okay. Anga kanyena mambo anda kuna pusi al nanti ya aga lame epi moko koroba wan lame
ujara yuko sebe ambe siki kana lasenma laseni bi ne inyigala kome ebe artisu ka domeni kona la ea kila munde demsenu mali dongli dala demsenu ka iye reda sira kumama yuko dongli kain mais mu ye a consommer ni oye ka moka ta ka lame gileabula erega kolosi la mune nana noye
non au fait voilà problème mais ça dit voilà mes juifs la musique génération de benaga génération do maintenant c'est sa génération de nous va son je peux dire que ça sont atime quoi c'est comme tu sombo qui c'est dire gamo somona sombo c'est comme c'est des sons sont atime quoi. C'est juste un bout de temps. Alors, je demande à côté de toi, les sons sont bons. Maintenant, tu dois, il y a un ici qui dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les sons soient en adjoint. Maintenant, il va être à la charge de nous, nous sommes les bons, busy, 6 mois, Chalima, Bana, ou tout. Mais ça, on va faire quoi?
Mais, il y a un boulot, mon nom est dans la nuit.
Ça, c'est une musique qui est rôle, c'est-à-dire que nous sommes bons, on est au direct, c'est-à-dire que tu m'as la main. Comment c'est ça, souffle, et à l'année où tu as busy, que. Je pense qu'on est bel à la mer. Il faut y baiser les drones. Je conseille de m'avoir non. Parce que c'est vous jouez là. Qui la mer quoi. Voilà que comme eux, ils allez vous donner. Vous n'êtes pas si un artiste. Tu dois avoir une équipe. On met des mains.
Ujara yuko sebe la seni kana tarola ni wati na anga fuli be anga nbao be kren kren la anga fans club be maliko nara ni alenye mwoye ma demoiselle maimuna danyugo anga fuli baye kusebe kusebe ambe kumadi artisi dofene mani oye ambalmake kalif bamanande ale sigero benenu bangona kalif iklobana alo kalif
alo
wa iklobana
wa
Kalif, urikia sanogo nuba fumako kia shoko wale de anga invite ebi. Ere dongli dala ebi, ea kila mune mali demseni dongli dala waka dongli da chwa ya kambi.
Na folibe invite ere, na folibe ere.
Ok. Yo
hakina mene la koni. Ni mali dongli da koni chwa ya masanji. Ni rama wado wala. Ni ote ta chwa la de.
Muna.
Voilà, parce que c'est quoi le thème là quoi donc là au Congo c'est le côté bon ce qu'on dit donc au nous nous ma blabla à main quoi avec des training body malgré donc là on est censé c'est un génération photo de faut quand faut être bouddha quand il est monté c'est lui donc on est monté
mais o jara yako sebe kalif ambado kafo jamana nyemo akala silila akoko samba flani mwanduru aye tasi aya atoda kakakomsi seko ni donko ulumo uka san nama yako beke akofosi seka ke ni mwo ni tado ibora yoromna ikanga taka yoromna ere kakumala mwini biseka ke san ye ni fiyamu nufolu seka glantu umna yananga silika na kiyama
glantu umena ni ye dongli bo dore terbeu ya njula do teru mali ni dongli bo avika laje yene mune mune bakona vanke gabla amano wone me ode kanga ke wala pata pata kan ti foka ni mona na kan foka atibla no no fem bini kan sita yoro mona kan muta be kone mona wala yo so beta sezi so be sezi mona na kan fo mali kona ka ni dongli ni mona na kan fo na be na vi mai de mona ma o te jouer te le sobe te clipu tout est pareil quoi ni vraiment a ko bejo
Kalif, ote basi.
Ouais,
basi, go ahead. Yeah, basi, en clubila.
Plus on va boire, plus on va jouer, plus on va clipper, jouer. Mais on a clipper dans le bon malik clipper là. Kamako dodo. Donc plus on va jouer, et ouais, moi, ça me à promotionner. Utada blau.
Ote basi, Kalif.
La promotion est là. Voilà.
Ika na tayaro la. Amena kumadi ni wakati na ambalmo mso Mariam Sanogoma. Ale sanfe kalande Bamako Malila. Mariam iklubana?
Oui.
Mais ko bitu di kakene?
Baswede.
Ah ujana ye kia shuko ale de anga invite bi ebe fika mun ne fo anyana.
Bon. Kia shuko akoka dine ti abe donglinda. Korobala et puis ala dongla so iba don abuka fem fo kan bala bo kia shuko kadine de nature. Ma écouter sur toutes les plateformes.
Mais au remu artiste ou kan baga au delà de tout ça au fane bisugu demetugu di pour qui vous fane ka se ka balo ka barala
an se k'u dɛmɛ cogo min na o ye ka u soutenir sur les réseaux.
Mais est-ce que ni
u bɛ dɔnkili minnu bila clip.
Ouais, n'a donné donc à artiste qui a fait un télécharger t'es qu'a été dans cette plateforme ou quoi, est-ce qu'il y a bien intérêt?
Ah, il y a mal au cœur.
Ah, parce que n'est rien que producteur veille là là, parce que. Ok, au départ si, madame, vous êtes notre rôle, on est ces gars-là qui a été ma qui a ébouré la calife quoi, comme la mère Annie Lasini, il s'est comme une fois un an.
Calife est mis pour Chelou. Parce que nous avons été mis dans la bobe malin. En plus, talent bana quoi, à m'en débrouiller. Mais vraiment, dans le dobe bon, j'ai un petit mot critiqué, mais à m'en rendre quoi. À m'en rendre, Beniga Barata Boulumé, à m'en rendre, en cause, en la daula, en faula, en baula, en nogera, donnez mes beaux.
Comment est-ce que tu as dit 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 que tu as
dit
que tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Adiero e amadia awi ali sinigene cheni kanuni bina ndale nonga bibi sherila bibi dalimina maira bela
wow
ni popa de jugunena fate kiala cheni kanuni bina aya ni popa de jugunena fate kiala cheni kanuni bina.
Merci 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 beaucoup Kia. Merci merci beaucoup. Merci beaucoup Kia. Balma wo awriya famia ambete meni Kia gani police ko teni kanu ne bala. Et puis Mali, let's go les gars. balimaw farafina foli a be senna halibi ni wagati na an ka foli spesial o be an balimamuso rikia sanoko n'u b'a wele a nom d'artiste ko kiyasoko an ka foli be jɔn fɛnɛ ye an ka foli be a ka manager ni o ye laseni sisogo ni wagati na an ka foli be bureau malien de droit de terre o ɲɛmɔgɔba ni o ye madame jalo aida kone an be abokar sisogo eros an ka foli b'ale fɛnɛ an be jɔn fɛnɛ fo an be garbu shoko ni ale ye ɲɔgɔlɔnbolo ye mun sigilen bɛ burkina faso an ka foli be jɔn fɛnɛ ye an bɛ kasum tapo an b'ale fo an bɛ jɔn fɛnɛ fo o ye aminata jakite ale sigilen do bamako mariam sanogo ale ye sanfɛ kalanden ye bamako an ka foli b'a ye aisha drabo an ka foli b'ale fɛnɛ ye terikɛ terimuso ale ne t'i tɔgɔ dɔ ni wagatinin fɛnɛ na an ka foli b'i fɛnɛ ye ka bi washington dc ni wagati na farafina foli a be senna an be segi ka na hali bi an balimakɛ laseni sisogo ma laseni baara fosi tɛ gɛlɛya tɛ baara min kɔnɔna la bi e ka kɔlɔsili la gɛlɛya jumɛn bɛ aw yɛrɛ ni artistw kan aw ka nin baara in kɔnɔna la bi
gɛlɛya min bɛ yen a ka ca dɛ parce que ça c'est la petite communication
ok
au niveau de surtout ni fɛn par exemple s'il y a un projet ni projet dɔ bɛ yen nɔ sisan nɔ wa artistw dɔ bɛ yen nɔ ils sont en tête u tɛ kuma mɛn quoi u b'a fɔ ko fo olu ta alors i b'a sɔrɔ o man di jama ye mais tant que olu bolo kan i b'a fɔ ko ma ko fo olu ta aw problème ba de bɛ yen
ok o kɔfɛ mun wɛrɛ be ye musaka ko fanfɛla la est-ce que an be se k'a fɔ bi denmisɛni artiste nu u bɛ baara mun kɛ talan b'u la tiɲɛ do yɔrɔ dɔw la filen da jɛngɛnen do mɛ a kɔnɔnafɛn ma bɔn o fanfɛla la est-ce que u bɛ baara mun kɛ caaman be kan ka se ka balo a ka baara la wa i ka kɔlɔsili la mun ne nana n'o ye
comme j'avais trouvé mon un devant toi sur des labels sont là pour les artistes mais l'artiste n'a plus à balou assez sur balou fin sain alors il a maintenant à YouTube là parce que YouTube là tu vas balou à YouTube là tu vois alors à son fin le fait que soit distribué plateforme mon camp on va la même chose balou camp voir c'est tellement bien autour donc tout chez camp bon nous on est là fin à un an il y a son distribué ou un an il y a tout il est clair à des morts non parce que bina fa la ko YouTube la quoi donc pour le bar et à zone en jet
mais yana anga sigana kuma di anga pa bomana côté koni pa kultigi ye be panko flake calif bien qui a fait bien anga damne calif la folo calif bi gelad memba au dala au kanim barain konna la erika kolosi la yere artiste ye ka frakia ka ebi sigamu ni fay
alors, s'il vous plaît, reprenez la question.
Mo gelea du membe a artisu dala bi, a ka bara konna la.
Koro gelea mi ba na folo. On n'a pas même d'abord les bons managers.
Eh, Calif Nima, Nima fo ba mananga na anga wala ma jare anten koro londe.
Okay, manager Nima te, manager Nima Nima te.
Ah.
Okay, manager yɛrɛ tɔgɔ ka d'olu yɛrɛ ka
tɛmɛ. Kalif, i bɛ se k'i mabɔ mɔgɔw la n'a ma k'i ma basiya mɔgɔ dɔw bɛ kuma la i kɛrɛfɛla la quoi i bɛ hakɛ to quoi i b'i mabɔ mɔgɔw la.
Okay. Wo. Wo problème m'an da la yɛrɛ. Manager minnu b'an bolo tɔgɔ ka d'olu yɛrɛ ka tɛmɛ artiste yɛrɛ kan olu bɛ fɛ olu ka ye ka tɛmɛ artiste kan quoi o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye. Gɛlɛya filanan. Bon dɛmɛbagaw tigɛra artiste la quoi dɛmɛbagaw bɛ dɛmɛbaga tɛ yen.
Mais Calif, ijo ya ninga kuma di kiyama mena nyingali mukila au fana be chika mulase donc li konna la bon on te fera mo ji clashé quoi mais est-ce qu'a chika nous fene abe kuma jamana kun kan ko kanwa
ouais bon majorité de kuma kan wo des problèmes yo motra traitor kene to tela ida kono ba betu an wala de do mun be sebe kan fo olu jate olu te se ka olu ni mana ka fɔlaw be fara ɲɔgɔn
kan. Kalif an kana Kalif an kana to k'o kuma sugu fɔ i ka kuma fɔ ka sɔrɔ an ma don mɔgɔ gasi la wa i y'a faamu.
I n'a fɔ je m'excuse.
Ok donc o tɛ basi ye ayi an bɛ tila ka segin ka n'i ma mais an bɛna kuma di nin wagati na an ka invité yɛrɛ ma kiya e ko togo di nin ko la sisan.
Dɛmɛbaga ko la. Est-ce qu'elle est départ d'ici elle là? Elle est départ non ni jarami ou ni me faire demain habit demain. Demain c'est déjà où ça? Habit nari. C'est normal qu'on veut demain nari.
Ouais mais.
Artiste demain j'en ai fait un corbeau.
Problème est moi on gueule à demain bah on est campi.
Gueule mange est-ce qu'elle est?
an kulo bila wa bi wariko fanfɛla la aw ye denmisɛnni artistu e hakilila e bɛ fɛ ka projet ni fɛn minnu kɛ a nafolo a kasabi bɛ e bolo wa
ale bɛɛ tɛ yen dɛ
n
bɛ ka ɲani ale de ɲini na
donc o gɛlɛya ou bien o tɛ gɛlɛya bi de
o ye gɛlɛya belebeleba yɛrɛ
o kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ yen tuguni
parce que tuma dɔ la kana sɔn yɛrɛ kɛ studio la wari de don dɛ
sɔn kelen bɛ kɛ studio la joli sa sɔn kelen bɛ kɛ studio la joli sɔn ni clip hɔn
bon bijou makeru ka wari tɛ kelen dɔw ta ye 40 000 dɔw ta ye 50 000 ça dépend i b'a kɛ studio min na.
Ok. O tɛ basi ye kiya an bɛ kuma di laseni ma laseni i bɔra ka kalifu lamɛn i bɔra ka sisan kiya fana lamɛn yanni an ka tɛmɛ ni kiya ka dɔnkili sabanan ye e bɛ mun de fɔ an ɲɛna nin na.
Kalifu ka kote la komi ale ko ko a tɛna an fana yɛrɛw tɛmɛ na yɛrɛ kɛnɛma ye. Ça veut dire an ka kote la sans c'est vrai aussi y'a des managers olu fɛ wa ye ka tɛmɛ artiste yɛrɛ kan. Ale ko dun tɛ manager ka baara ye le manager ali ka baara sɔgɔ min. Manager ka baara sɔgɔn baaraw de bɛ yen nɔ mun b'a yɛrɛ ni i kan ka nin kɛ i kan ka nin kɛ i kan ka nin kɛ i kan ka mais u t'o dɔn o de parce que le problème ça c'est ça i kan ka baara min kɛ artiste t'o dɔn donc comment tu vas faire pour que i ka artiste ka taa ɲɛfɛ fo ka manager ka wuli k'a ɲini k'a dɔn ne yɛrɛ kan ka mun kɛ n ka artiste ye est ce que je dois faire pour mon artiste ne ka rôle ye jumɛn
ye. Ok
o gɛlɛ a ka question jaabi de y'o yɔrɔ ye quoi problème artiste manager yɛrɛ de la donc t'a dɔn kan ka mun kɛ quoi tɔgɔ dɔrɔn ouais ni chambre dɔrɔn ni terikɛ a cɛ na ni manager ye a banna. Ça se passe pas comme ça, ça se passe à l'état donc, mais c'est dans la ligne là donc, c'est le plus important.
O diyara n ye n balima wu farafina foli a bɛ senna baro an b'o kɛ mɛ an bɛ to ka foli duman fɛnɛ bila sen kɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna ka fɔ bi rukiya sanogo n'u ko a ma ko kiya shoko ale de y'an ka invité ye nin wagati na an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye adama jara kabi bangoni na an ka foli ba ye ali jara ale fɛnɛ an kanubagaba ye mun sigilen don chinois jamana na an ka foli ba ye an terilaka ni an kanulaka minnu bɛ abijan an ka foli b'u ye radio albayan an b'u fo kosɛbɛ. Nyero ambe jon fene foye oye arajo emergence. Ni wati ni na ambalma wambe temeni. Kia shuko featuring of them Sonike. Let's go bebe sabali.
Dina wan.
Kia shuko.
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati in na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛ aw tulo bɛ Modibo Dembele kumakan na ka bi Washington DC nin wagati in na an bɛ studio 12 kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 o tɛmɛna ni sanga mwa ani kononton abina se sanga bisaba masoni obebe ni wakati ni na anima fili malila 13h30 ma wala sa mbalima wu auniche akwa lamini ani flelila vewa ni ame kwa ambea ode odlante singa ante nina ambe fuli ani tanuni kula sa uma kusebe ni wakati ni na anga fuli be kaika ufene ye ambado ulufene sokolendo emisyon na ambe temeni aye wala ambe kuma di ambalima mso Mariam Sanogoma ni ale sanfe kalande yani ale gabo kumala Mariam ya ika kumala maya mwende ya nangi bile kataka
mwakumala maya ya siya kuwali diga ankura jabga mike
Okay. Ojara yuko se. Merci beaucoup, Mariam. Anga fuli biye iniche ala kambi anjona barema. Ola ambe segi sisa amena kumadi ambalama muso anyeleka invite ma. Kia ambadonga fo ni be donglida konala hakila chama bila ikoko album mabofolo iko ni ba kunya uka don dokun kalo anisana nataula. Ikele nuka proje walma hakila dume la benendo ibe faka munu la walea
bon mi album preparation ka makila folo ncha
ok
kilibu dobe mbulu
ok
kumbu feneke paske akadinyo kaku ingeo funga kumfala sa
Okay.
Donc, je vais malien
artisti chaman bolo bi bolo ibe artisti mununka carrière ko labena yasa u biseka u dairi mesro ka barala e o artisti nu ani munu retire ebe wule wule dakan menke ka nyesuma
no lete zwa fidro ka projeta sa komu ba projeta ka sonya na mabo
meni ko sonya na ma ere munde folo ebe korod mendi sonya na ma
Parce que voilà, l'artiste, c'est comme un comédien, c'est comme tu es un messager du peuple.
Donc, et Chidendi, et de façon qu'à Chidendi.
Voilà, l'artiste Chidendi est très bien. Donc maintenant, quand on va se rendre ce qu'il faut, il y a des gens qui sont faux. Mais l'artiste a le droit, et le comédien aussi a ses droits. Comme ça, il a fait, la population, on peut le chemin.
Ok.
Voilà.
Ujara yuko sebe la seni kana tarola. Ambesi jana ngasi gani kuma piratiri kama yanoche mifu kuma di kalif bamba nde mfenema. Kalif iko bana?
Iko bana.
Amba yekfene kafu malikona la dongli dala chama ndebe chama mbe fumkeni me aure ka baraka nyonfe featuring walma ka akila udinyoma demseni lakao anafabse kake muni fene artisu ni nyonche bi.
Bi. Ana faka bu ko sai fitirin na faka bu
na
fitirin to mandi da
eh muna
dumamo da daga da fitirin da ni wani sabon gwara da fitirin da ni wani eh ni sabon gwara fitirin da ni warde bo don ore wa ko yi to dun kwa mun to ko te mun na ref fi ko ni to ko tan da mo da fitirin ga bi kwa me to ko be mun na ki ta gero la ko fitirin ti do warbo wal ma ti suro Vous cachez pour, il va bi, il va da. Da, tout le monde va fruit. Donc, vous avez un problème. C'est un problème, quoi.
Ok. Mais, est-ce que le calife, vous avez un frère qui a dit?
Obey, système, avec le système qui est le connu. Nous, le Duma, au connu, frère qui a dit, on a bien encore. Parce que, elle m'a référé à la messe, on a mené référé à la messe, on a mené référé à la Nous, dans la population, exactement la chance. Donc, nous sommes là. Alors, les deux devaient se faire le droit de nous montrer un droit de demain. Mais, nous n'avons pas mis,
nous n'avons pas mis, Pop pop pop.
Otra nzi.
Ba ko betori. Ache ami makame ami ini nakame follow kusubede ko bitni bitmaker kun nananga ngadongo bitmaker nana de.
No yoro.
Ah okay wote basi ika artisti de bambula binu oye kia sanugo ebse ga mune fayana kia ka konya ka ani beat making ire frafina kunga bi akobe chugudi. Okay. Uncle Bila. Uncle Bila.
Kia wani mukodo e artisti muna kan tru. Basi awa debura bejar chama yake.
Okay.
Wow. Bo a sili chama me abulu ke wadong wera adamata. Basi do jar gele nata. Me abe fale nga.
Me awre mbe bitiglana bi farafina gunka bitiglan ere konna la bi kumbalan walma gelead me mbaw kan bi awre ni artisu
yi gelatiba musicala re fodro
non badon me bakuruba o fayana kwa munu mere be ni ulu troga merci na dron abisonga ke probleme o mi o glass good ne
bo oui mo mun musique bo artisu do be no luka musique ulu ti musique era don ale fitini this bon ulu problem ni sa umbeno ulu be mo fete ba ako nyaka centre parce que mo man ko nere ma ko
problème ta l'entrée feno anga folibie amba fo burkina mo be ma big up ni wati na ambe se kana anga sijo konna la balma wu ambe calife bamanande ni ale bambolo ani aboraka la médecin ale fene donc dalay amba ka dongli la me fo ma ko papa mankene let's go les gars.
Baba yo, anga jigi ke masa anaye. kenye kote alaga no ya kenya pambio baba fika to
ambal ma u farafina foli abe sena alibi ni botina mboraka kalif ba manande alika dong lila meko baba mankene farafina foli anga foli ban kan ba obe anga fans club munube maliko nani maliko ka ni o yan kan ba we ni ameka fo on audi be o lante singante nyina anga foli special obe katara bi invité special ni oye urukia sanogo ni ba wele ko kia shoko anga foli be non fene anga foli be aka manager fene ni oye la seni sisoko Nyongati na amba fo Master Sumi, big up, amba le fenefo aniaga manager ni oye, Doni Brasco. Nyongati na ansigira ame na kene konala, anglika anko yile mako ke, bamana kaye ae musoro ni doko kuna angalame. Let's listen.
Hello everyone.
Auniche.
The word of the day.
Bi walandae.
Who? W-H-O.
John, allez John. Ni.
Who is that woman?
Ni msoe John.
Who are these people?
Ni e mo John.
Who invited you to the party?
John e wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe yere filela John.
Who can fix this for me?
John bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemu dona ni sokononala be ni bara nyemoyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsomiye anyira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk?
Joya ya Maria de makakuma.
It is the pilot who controls the plane.
Pangunu bola ale de jambe pangununa.
Back to you, Modibo.
Farafina foli abesena alibi ambalmao anga foli bawe bi au klobe ki ashoko ale de anga invite ni wati nina anga foli be kanubago be malikono ani malikoka. Farafina foli ale voie de l'Amérique seku wani donko jemukanye mumbeke arabao araba. Negenye kele katagabla negenye fla wakati la. Sisa ambese kana la seni sisokoma. La seni niame artisi, artisi kifa hakeko ni haketa bolo akagelen artisi kaseki dairi mesoro. Ea kile munde bi artisi uka hake a labato li kwenye la bi maliko nala.
Kwa wala. Problem is in la artsula ni mananjola. Kuna watu kama baba barabena ajeka a sana dogo. So wewe tu muda ya wili dan, hasa la plus important. Basi artsi planar, si sante drama sambo drama, kama sa kabla vianza hotel, hii sambo ili puri kana kwa sura. Na dola YouTube kwa, mwa ba la melunke, we na dicho kwa mwa la melunke, sa purke kasi la dona sura iere, depa ni iere kwa proper sain. Bwa mananjola kwa mananjola chama mwa rata la chama ta don. Donc, mon fouille drone, ouais, 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 drone terre là, ouais, c'est la belle ouma, et n'a même pas son protégé, on me sera tourné son blanc là, ouais, c'est la dosse là.
Jara nkosebe amba yefene la seni yaranga temeni angana kuma di ambalma ke garbu shoko ale fene na sisani ale nyolombola mbora Burkina Faso artisti be sangala wakati mna kuma mna artisti ka choko ya ufene kai amba ye kafo artisti chamanti wakilito nuga career bana ubi ni bana ubi ni feno nana iba ni artisti bana na kofe wole be klaka blako ka war franyo ka purke ka klaka artisti furake o fanfela la lanseni ebe wole wole kan menke artisti fene
Alors, je vais écouter. C'est comme artiste clienté quoi. Tu dois avoir une équipe. Maintenant, l'artiste est son boss, c'est ça. On va voir que là, le connaît ou Tu vois, on le conseille, on fait un art, un projet. Donc, allez aussi, allez au milieu de l'an. Avec Benzilla, Warumbena, Avota, Avita, Betien, on a connu son là, à Bana. Et après, on se regarde, réalité.
Ujara yako sebe. Me ole yenika boku mala ibe muni funya na kubati mna artisi be soroke akanga muni ke. Paske ani buru maliende droit de terme oaida ande laka baroke nika. Ay conseil chama ndi artisu ma. Mituel kukuma unifen chama fora. Kuma mna artisi be do soro. Ika dobo kwa black refe. Abisake ke droit de terme. Abisake ke antuka sirkutirmu ya marialeno kake maliko nala. mɛ ali bi kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ fɛn mu don a kuma ye artisi caman ma faamuya e be mun de f'u ye
e mun f'u ye dɔrɔ kuma mina u ye sanga la u ka apartemant to yen nɔ sokomi de vi lux wol bɛɛ to yen nɔ kuwa u ka projet ɲɛnamaw bɔ ka wari bɛ se fɛn dɔ la fɛn be se ko nafa dɔ fana kuwa mɛ sa artisi mana u mana tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔ paf bɛɛ be taa apartemant ta
o jara ye
katia kati abala wase ko dɔ b'o la kuwa
o diyara ye kosɛbɛ lanseni sisan an be taga burkina faso garbu choko i ka kɛnɛ
basi foyi tana ka kɛnɛ
ba ko be togo di
walayi ko ka fisa alhamdulilah an b'ala tanu
ah mais l'enfant du burkina faso il faut quand même nous montrer que vous êtes là non
oui en tout cas
ah mais on sent pas que l'enfant du burkina faso est venu hein
Eh, hey, comment ça?
Ah, mais il faut quand même. Il faut nous donner quand même un peu de. Il faut rien à qui il y a un nombre là, non?
Ouais.
Ok, donc, à Capelan Radama, ou bien Baron Dofayana?
Ah, wow. Ah, tu m'as vraiment Baron Dofayana.
Ah, il veut deux fois tendre, et il est ambilamé ladron.
Bon, si j'ai dit ma camion.
Bon, il y a le coup baron de dame, madron.
Ah, ok, vas-y.
Ok.
Bon, amis, faut aller car. Bon, il y a un peu de l'autre. Bon, à Lara Glanga, à Chikura, quoi. Bon, à Chikura, quand les fous, la milliardaire Badoma, au milliardaire Bani, à les fous. Quoi, t'en as à l'effet sous. Donc kalo kɔnɔntɔn kɔfɛ a nana kɔnɔ ta a ye kɔnɔ ta sisan kalo kɔnɔntɔn kɔfɛ a jigi kuma sera o y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc maintenant sage femme commencera ka kuma n'a ye k'a ka sari a ka effort kɛ ka o ma jigi kuma sera a ka effort kɛ ka den bɔ ya donc sage femme ko a ma k'a ka pousser a b'a pousser den kelen bɔra bon ɔ sisan o den bila gɛrɛfɛ ko den wɛrɛ bɛ yen tuguni k'a ka puse tuguni ɔ
n balimakɛ hakɛto an ka muso bonya kama an ka nin baro sugu dɔ an tɛna se ka nin fɔ yan ne tun hakili la i bɛna baro dɔ fɔ mun bɛ mɔgɔw la kalan parce que an ka nin jamukan daminɛna pour que an ka se ka mɔgɔw bilasira i b'a dɔn musow olu de y'an ba ye olu de y'an kɔrɔmusow ye olu de diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ yen ni musow tɛ yen fiyewu donc o kosɔn an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ mais i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wa kiya choko de y'an ka invité ye bi e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna kiya kan.
Bon kiya kɔni mɔgɔ min don denmisɛnnin ladamunen don a hakili ka di baara ma a b'a dɔn fana baara ka d'a ye kosɛbɛ. Voilà, donc, et puis, il y a un peu de temps. Voilà, Burkina, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et puis, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Ah, ok, ok. Ujana, je suis en train de se faire. Ni wakati na ambesi kana kia erema ni ale anga invite kia iboraka la senu la me iboraka garbu fene la me iboraka kalifu fene la me mwenye artisu ka hake kwe ni uye dura kwe bi eske toko semene ndo dura doter la wa
dura doter karti bimbulo
karti bimbulo ok mena ika manager ye conseil mun di sisan artiste wati mna don kan yu bulu ku wakili to sin parce que ibito bi de la ka sini o laben e akila mun de aka o conseil la
bo aku conseil jara nere ko sebe parce que fli ban dim sen chamana donc da bara etienu mais mi donc l'identité do rega kerefe ale be fukari akufo
donc il d'accord fait et bien par rapport à tout
non bon et le commerce que le commerce donne mine de mena donc lui est fait comme nana
ou j'ai un coup c'est alibi farafina folie à bessena calif amani niko amena qui a rendu donc la mec à sera c'est canima ni abe weleko maya let's go les gars song from mali mali
Thank you.
Sena ni wakati na anga fuli be anga biinvite ni uye ambalama muso rikia sanuko kwa mako kiashuko ni wakati na anga fuli be anga nubarabe balamusa kita anga fuli bale Musa Alpha Traore l'enfant de Senu anga fuli bale kosebe kosebe amejom fena fu ni wakati ni na Jacob Jabati ambale fu maimuna danyogo ale anga fans club nye mwe maliko nala Yoruba laji ambale fena fu kosebe hey terike teri muso alene tido ni wakati na anga fuli biye wala ambesegi anana kene konna la kalif antuya fona segira ngamene ima oyi artisuka hake ko fanfele sisogo edonu fala ki afene do fala ko wagatin na kuma dono ko te ko injin jene no wagati la ki ba bom o kai don artisi be fin sur wagatin na ga dobla krefe sinikola sininya sikola ani aida de la baroka ka e ko to gori ko la kalif
ok na poli manager re parce que mo kene manager de ga manager na poli bele le babae
kosele
donc avec moi il faut attendre le client d'aller partir sur elle est gravée par une nagarabo parce que moi mon boulot là mon le client qu'on lui blague ok à vous qu'on moi mon boulot là mais le moment les clients qui n'ont son vieux quoi donc on est ni moi bravo et donc le bon fan mon gars avoir dit mais nous quand il l'a mais nous de couvrir tout qu'on est jamais sur haut jamais quel n'est pas qui pousse tout notre appartement ni d'indien ni fin ma qui ne gère quoi donc on est bien assez ça au moins quel n'est pas le rapport qu'on est quel n'est pas bien assez tout gérant là-bas
mais au digo ko ga écriture là quelqu'un là dem sene artiste ou ma bi tikitiki yala ko nga munike yana nga se kana kia fenema
bon ma ko kia era fo la ga écriture era la ba sale era mutu fo ça c'est un problème
kwadan da koyi aka kito a yarla kosu 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 aka da shi aka bara ma fa artiste da ke ne shi ika bara ma ton devoir sani ka ta ko na droit de ika devoir do be ika devoir o respecter bi saka arere no arere mo eduke kan dabi ni ma eduke kan arbi eduke ki glasra ni ma yarere da ki ka wan sana ka yoro yiri la ina daga tiro na ki ta ro la dem ya ki tu yarla ki akli la bara ki da to yarla ika rama be ika sinya sigi ni o ke sa war sur la timne sigi be war ma sa be don apo yesele ke ma kunu ke kwa o fana be o da arbi mo jan fa kwa
fana yiti
ni da la kwa
e ki a ipsi ga mune fara kalifu kan kuma inka
ko kalifu ma konye conseil me ani baraji bon tiens juste amagli ton ere la d'abre kalifu arrière les sonni mais
ya en club la
sans mentir fin man ko ne na la ni ko ne re dem sen fidi ni ko fuy don ti ni fen don fuy la je ko no folo ma ko ba ko do la do sino ni tra fuy di fon ko ko na la
o te basi kia baro mi mun fene ba ja o de ga to ga dongi duman la mais surtout ni kia ba mbolo ya o koso ambe o be digila ameno de la mais si ça from Kia Shoko, let's go. Wati mdirama alebiki tretre makana me yanoche tiliala amena kalif tama kalif eka kumalaba mundi yananga sorogana la cinema kumalaba ndi kiarema eko tukudi kalif dekuriantel mana
wa bonga foli bebe ya were foli nukose ya ka promosyon reba onde mayere yon kia aka kito arela manaji icha siralbi amana kone awa angona umwa ime icha siralbi kwa yonga foli bebe au bela jale
iniche kalif la sin sisugo rapidma eka kumalaba mundi.
Non, juste sur ma vie, il faut juste
sur ma vie, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Et qui a Choko, Yananga, Djemoukan, Oulia, Watim Dirama, ou contre très Makana, et qui est mon fan, Yanangi Blanc?
Je vais vous dire que vous avez fait un peu de la Géraline, vous avez fait un peu de la Géraline, vous avez fait un peu de la Géraline, vous avez fait un peu de la. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup anga foli bi kia choko anga foli be la seni sisoko fene kalif bamana de anga foli baye ani mo fene fe ada do nkuma ina bobbe fo wala sa mbalmawo ambe sigi kana libi kia choko aleka tongli ya famma ko obe digi dola let's go au kam ben shemere ni labena George Atino fe muribu dambele aleti mekuma baranina au kam ben au ni che akwala melila
dina wa dina wa atari andi me digi dola. Digi dola, masara maya we digi dola.